Autostas garantija fonds strauji samazinājies, tā ziņo Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju birojā. Tas samazinājies līdz vēsturiski zemākajam slieksnim kopš 2008. gada, un šobrīd tā apmērs krities zem 17 miljoniem eiro. Kādēļ tā un vai tas nozīmē, ka celsies autosta cenas? Lai to skaidrot, esam sazvanījuši Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja valdes locekli Juris Stengrēvits. Labrīt!
Labrīt.
Nu, cik saprotu, apdrošināšanas sabiedrības kopš 2016. gada ir atsākušas iemaksu veikšana transporta līdzekļu īpašnieku obligātā cilvēktiesiskās atbildības garantija fondā, un tik un tā tā iemaksas garantija fondā ir samazinājušās. Kādēļ tā?
Jā, nu, ir vairāki faktori, kāpēc tomēr tās iemaksas pašlaik ir nepietiekams, ko veic apdrošinātāji. Būtiskākā lieta ir tas, kad joprojām ir jāmaksā izmaksas ārā cietušajiem, kur cieši no klientiem, kas bija apdrošināti apdrošināšanas sabiedrībā balva, kas tagad ir maksāt nespējīga. Pašreiz jau mēs esam izmaksājuši 3,4 miljonus viņu vietā ārā, ja, un tad pēc prognozēm redzam, ka vēl vairāk kā 2 miljoni būs jāmaksā. Tad otra lieta, kas ir būtiska, kad vairs nav tādas investīcijas iespējams, kādas bija pirms tam, tad investīcija atdeve samazinājusies no tiem līdzekļiem, kas ir pašlaik garantijas fondā. Un trešā būtiskā lieta, kad ir jāmaksā ievērojamas kompensācijas par tām atlaidēm, ko piešķir apdrošinātāji lauksaimniekiem un invalīdiem. Ja? Tās atlaides jau ir pieaugušas līdz 700-800 tūkstošiem katru gadu, ja, nu, tas viss, protams, samazina garantijas fonda apjomu.
Runājot par balvu, jūs sakiet, vēl 2 miljoni palikuši, kā jūs rēķinat, kad tad to visu varētu izmaksāt, kad vismaz šis posms varētu beigties?
Nu, jāsaka, ka OCTA izmaksas ir tiešām daudz gadu garumā, ja, nu, piemēram, ja cilvēks ir cietis, ja, nu, viņš, teiksim, visu dzīvi, ja, nu, ja viņš smagi cietis, ja, viņš visu dzīvi saņem pensiju, viņš visu dzīvi ārstējās, ja, nu, viss šīs te izmaksas, visu viņu dzīves garumā ir jāsedz, jā, un šīs te programmas par tiem 2 miljoniem ir tieši skatoties vairāk uz tādām ilgstošām izmaksām, jā, kur tad ir notiek kaut kāda ilgstoša ārstēšana, jā, ilgstoša pensija izmaksas, jā, un to visu saskaitot kopā, mēs redzam, ka vēl vairāk kā 2 miljoni, tiemžēl, būs jāmaksā.
Mm-hmm. Cik noprot, jau vairākus gadus arī pēc kārtas pieauga arī autosta vidējā atlīdzības summa, tas arī ietekmē?
Jā, protams, tas arī ietekmē, nu, vienīgais, tiksim, tā ir tāda lieta, kas ir visiem saprotama un pierasta, ja, kad, protams, viss paliek dārgāks un arī, tiksim, tā skaitā izmaksas par ārstēšanos, par transporta līdzekļu remontu, ja, arī paliek dārgāks.
Bet kādas ir tās vidējās atlīdzības izmaksas lielums?
Nu, es pagaidām neteikšu, pašlaik ir kaut kur, ja kopsumā runājot, kaut kur ap, tūkstoti, ja, bet nu, tā tendence ir laik, protams, pieaugoša, ja, bet, nu, ja mēs skatāmies tīri par tiem lielākajiem faktoriem, teiksim, tas ir tomēr tas, ko es nosaucu šī te balva un tas, ka, teiksim, nav tās kompensācijas, kas jāmaksā invalidiem lauksaimniekiem ir ļoti liels, ja, kas mūsprāt, principā, pat nebūtu jāmaksā no garantijas fonda, ja, jo tomēr, droši, ka valstī jābūt ir citiem līdzekļiem kādā veidā palīdzēt, teiksim, cilvēkiem, kuriem ir nepieciešama šī palīdzība, diez vai tas būtu jāapmaksā apdrošinājumu ņēmējiem.
Šobrīd pēdējos gados runājot, teiksim, par zemniekiem, tur vienkārši tieši pēdējos gados tas ir pieaudzis šādu izmaksu lielums.
Jā, nu, izmaksu lielums ir pieaudzis tāpēc, ka kopumā cena ir palikusi lielāka par otru apdrošināšanu. Un tā kā likumā noteiktās atlaides ir 30-40%, ja, tad jo lielāka ir tā cena, ko mēs maksājam par otru apdrošināšanu, jo lielāka ir tā atlaide, kas tiek piešķirta no apdrošinātāja puses un līdz ar to tiek kompensēta no garantijas fonda puses. Ja. Ja tad, kad tās cenas par apdrošināšanu bija mazākas, apdrošinātāji tas atlaides tad deva mazākas, ja, procentuāli viņas bija tādas pašas, bet skaitliski mazākas, ja, nu, arī garantijas fonds maksāja mazāk. Ja. Pašlaik tas ir ļoti jūtams.
Ko tad jūs piedāvājat, teiksim, lai vismaz šī joma jūsu nozarē mazinātos, jūsu ieskatā nauda būtu jāņem no citurienes?
Nu, mūsu ieskatā šādām atlaidēm nevajadzētu būt, ja, jo, nu, ja mēs paskatāmies citas valsts, šādas atlaides netiek piešķirtas, ja, tas nenozīmē, ka invalīdiem nevajadzētu palīdzēt vai vēl lauksaimniekiem, ja. Ja, teiksim, tiek konstatēts, kad ir nepieciešama palīdzība, tad ir attiecīgi sociālie fondi, kas arī palīdz, ja. Šeit mēs runājam par par visu klientu iemaksāto naudu, tā skaitā pensionāri, ja, kas nebūtu nav tie bagātākie, ja, un diez vai viņiem būtu jāapmaksā šīs te atlaides, kas tiek piešķirtas citai grupai.
Mm-hmm. Jūs esat runājuši par to, kāda ir bijusi reakcija, kāda jūs redzat iznākumu?
Jā, nu, mēs esam ierosinājuši, nu, diemžēl, protams, tas ir tāds ļoti politiski smags jautājums, jā, un pašlaik atbalstu mēs neesam gūši, jā, it kā visi saprot, ka jā, varbūt tas nebūtu tas avots, no kuriem šīs atlaides būtu jāpiešķir, jā, tā pašā laikā saprotams, ka šādas atlaides ļoti nozarīgas cilvēkiem un būtu nepieciešams, jā, nu, un grūti atrast kaut kur uzreiz papildu naudu, kur šīs atlaides, nu, no kuras šīs atlaides varētu maksāt.
Drīz būs vēlēšanas, vai jums ir doma vismaz pēc vēlēšanām ir cerība, ka kaut kas varētu mainīties, ka tad būs politiķi drosmīgāki?
Nu, protams, ka, teiksim, mēs saprotam, ka vēlēšana periodā tas ir visgrūtākais, kaut gan mēs šo jautājumu esam cilājuši, ja? Un protams, arī, teiksim, ja mēs skatāmies uz reālām cerībām, tad droši vien, ka vairāk mēs ceram par to laiku, kas ir pēc vēlēšanām. Un, protams, mēs no savas prasības negribam atkāpties, jā, jo sistēma tomēr būtu jāsakārto.
Nu, bet tagad garantija fonda samazinājums, ko tas nozīmē? Vai pastāv risks, ka varētu pietrūkt līdzekļu, piemēram, ko izmaksāt?
Nē, šās risks ļoti, ļoti teorētisks ir, jā, jo tomēr, ja mēs runājam par 17 miljoniem, kas ir šajā te garantijas fondā, un, piemēram, ja mēs salīdzinām to ar to, cik mums būs jāsamaksā par balvu, tie ir 5 miljoni. Ja? Tad mēs redzam, ka mēs esam gatavi apmaksāt arī šādas apdrošināšanas sabiedrības bankrotu. Ja? Tāpat mēs esam regulāri maksājumi par neapdrošinātājiem. Mēs neredzam, ka neapdrošināto skaits ievērojami pieaugt, un tāpēc nu, mums vairs nebūtu naudas garantijas fondā. Ja? Bet nu, likumdošana pieprasa šo te fondu uzturēt pietiekami lielu, nu, ko mēs arī darām, ja? Un kas arī ir principā pamatoti.
Ko tas nozīmē octas pircējiem, vai cenas varētu palielināties?
Nu, apdrošinātājiem šī te situācija, kad nauda garantijas fondā samazinās, ir zināma. Līdz ar to es domāju, ka liela daļa no viņiem to jau ir iecenojuši savās cenās. Protams, nu, ir saprotams, ka viņiem būs jāmaksā nedaudz vairāk no katras polises, bet nu, tā summa, kas būs papildus jāmaksā, nav tik būtiski liela, lai to ievērojami sajustu tie cilvēki, kas pērk polises.
Jā, bet tāpat to sajutīs tieši pircēji, nevis apdrošinātāji, vai ne?
Nu, apdrošinātāji paši, droši vien, ka naudu ģenerēt nevar, jā, viņi var tikai paņemt no saviem klientiem, jā, un sadalīt tajos maksājumos, kas jāmaksā, nu, dažādos fondos, kas šai skaitā, jā, un arī cietušajiem, jā, un līdz ar to, teiksim, protams, ja viņiem ir nepieciešams vairāk maksāt kaut kur, tad viņiem nepieciešams arī vairāk saņemt no saviem klientiem.
Jā, nu, diemžēl tā tas laikam arī notiek. Paldies jums, mēs sazvanījāmies ar Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroju valdes locekli Juri Stengrēvits un runājām par strauji rūkošo octa garantiju fondu un to, vai tas nozīmē octas cenu kāpumu, kā dzirdējām, jā, tā būs nedaudz, bet tomēr būs. Šobrīd 7:15, turpinam ar jaunākajām ziņām īsumā.